Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti í gærkvöld nýja tolla og innflutning til Bandaríkjanna. 10% tollar verða lagðir á vörur frá Íslandi og 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. 34% tollur verður lagðir á vörur frá Kína. Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í fjármálum, segir þetta verstu fréttir af heimsviðskiptum frá því í kreppinu miklu 1932.
Þetta varð verra heldur en versta sviðsmyndin sem flestir voru búin að reikna út á markaðir að þá gæti þetta þýtt svona 8% verðbólgu í Bandaríkjunum og það sem mjög áhugavert sko að því að þá verða dýrari allar vörur í Bandaríkjunum en það gæti hins vegar þýtt verði hjöðnun í Evrópu.
Sagði Ásgeir Brynjar Torfason í morgunútarpi Rásar 2. Úkraína á von á fjármagni að andvirði 432 miljóna bandaríkjadala eða 57,4 miljarda íslenskra króna frá Alþjóðabankanum til þess að gera við samgöngu innviði sem hafa skemmst í innrásastríði Rússa.
Dennis Shmihal, forsætisráðherra Úkraínu, tilkynnti samkomulagið við Alþjóðabankan í færslu á samfélagsmiðlunum Telegram í gær. Fjármögnunar samkomulagið milli Úkraínu og Alþjóðabankans gert innan vébanda svokallaðs DRIVE-verkefnis sem stendur fyrir Developing Resilient Infrastructure in Vulnerable Environments eða þróun viðnámsgóðra innviða í berskjölduðu umhverfi í ljóðstæri þýðingu. Verkefnið fjármagnað af alþjóðlegum endurbyggingar og þróunarbanka Alþjóðabankans og af ríkisstjórn Japans. Í Telegram-færslunni sagði Shmihal að verkefnið fæli í sér viðgerðir á vegum og brúm í 19 landslundum, endurbyggingu þjóðvega og margvíslega tæknilega aðstoð. Verkefnið verði undir umsjá ríkisstofnunar Úkraínu endurbyggingu og þróun innviða.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Engin virkni hefur sést á gossprungunni sem opnaðist norðan Grindavíkur 1. apríl. Talið ólíklegt að ný gossop verði yfir kvikuganginum þó ekki sé hægt að útiloka það. Frá miðnætti hafa mælst 600 skjálftar í kvikuganginum. Skjálftarnir dreifast nokkuð jafnt frá Stóra Skófelli og norður fyrir Keili. Stjórnvöld í Ungverjalandi tilkynntu í morgun að ríkið ætla að draga sig út úr alþjóðadómstólnum. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, væntanlegur í opinbera heimsókn til Ungverjalands í dag. Alþjóðleg handtökuskipun hefur verið gefin út á hendur honum. Í færslu á Facebook segir talsmaður stjórnvalda í Ungverjalandi að fyrstu skref í útgöngu ríkisins úr dómstólnum hefist í dag, farið verði að stjórnarskrá og alþjóðalögum. Fréttir verða næstsæðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Góðan dag, kæru hlustendur. Morgunverkin á Rás 2. Í dag fimmtudagurinn 3. apríl og við ætlum að leika fyrir okkur dagatónlist fram að hádegi fréttum rétt eins og venjulega. Ég kalla það Doddi og margt gott framundan, svona ykkur að segja. Fyrsta lagi í dag kemur frá GDRN, henni Guðrúnu. Hér syngur hún Þú sagðir.
Oh Þú sagðir ú, a, ú, ú, a Ég hélt þú myndir fylgja mér til eilfðar Ég sagði ú, a, ú, ú, a Ekki þó mér yrði borga fyrir það Þú sagðir ú, a, ú, ú, a Hvað var eiginlega framtíðina Ég sagði ú, a, ú, ú, a Ég vil helst ekki fara út í það Ég veit að það tvo til Mér finnst eins og þér hafi gengið ágætlega Að rífa niður allt sem makka lífinu lit Ég vildi hefði aldrei þurft að umgangast þig Það liðin einhver tíma síðan við töluðumst við Þó ég segir sjálf að þú gerir það ekki til Þú spilar þig sem fórnalamb og ég hef leftið það Þanga til ég ákaði sem ég þetta
GTRN og lag sem heitir Þú sagðir Þá koma að þessum allar hafa beðið eftir það blessa veðrið Lala, 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 lala Og það er ekkert spes Hitatölur rétt slefa yfir strikið nema á Raufarhöfn Þar hiti við frostmark En það heiðskýrt Sólin heilsar, það röfla fínt að vakna þar og ekki mikill gustur. Þó að flesti síðan og löngu vaknaðar, held ég. Suðurlægað breytilega átt, 3-8 metrar en 8-13 vindstrengjum við fjöll vestast, skýja með köflum vestan til og sumstaða dálítil væta. En yfirleitt létt skýjað eistra, hiti 0-8 stig. Svipa veður á morgun en hlýnar heldur. Það jákvætt. Og laugardag, suðustan 8-13 og súld eða rigning öðru hvoru við suðuströndina og vestuströndina en hægara og víða léttskýjað á norður og austurlandi hiti 4-11 stig. Já, það að hlýna, ef við kíkja sunnudaginn. Fremur hæg breytilega átt og bjart með köflum en suðaustan 5-10 og þokuloft með lítilsáttar vætu af og til við suðuströndina. Hiti 6-12 stig. Það að hækka smá saman á mánudaginn hiti 4-13 stig. Síðan eiga ekki meiri hitatölur handa mér hér. En muniði þegar ég fór í ferðalag með bendilinn bara á mánudaginn að því mér fannst veður kortið staðarspáin vera leiðileg og ætlaði svona að kanna hvort þetta væri ekki að skána út vikuna fór á föstudaginn og þar var bara sól á öllu landinu og ekki fyrsta skipti þegar ég fer á ferðalag með bendilinn og kíki eitthvað fram í vikuna Það lítur alltaf betur út heldur en þegar hann nær dregur. Núna þegar ég fyrir á föstudaginn, jú, þetta lítur ágætlega út, en nú bara sko svona létt skýjað og skýjað. En þegar ég var að skoða þetta á mánudaginn, þá var bara hrein sól á nánast öllu landinu. Að vísu Norðurland, Norðausturland og Austurland ennþá að vinna með heila sól, heiðskýrt á morgun klukkan 12. En ég vil aðeins herri hitatölur og burt með þessi ský. Við megum alveg að fá einn sólardag þó að, jú, það nú bara 4. apríl á morgun. Og það að vera ofrekur. En svona smá. Það ekki þetta því. Hér höfum við Everything But The Girl og lagið heitir Missing.
Dýrast vikunar í bónus. Kannaðu tilboðin í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
Hvert á að ferðast í sumar? Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Krosslímdar timbureiningar. Svansvottuð framleiðsla. Element.is
Köftu notaðan bíl fyrir páska og þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel. Glaðningur fylgir öllum notuðum bílum fram að páskum. Askja. Notaðir bílar.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is
Gula bíl! Við erum út allt. Sólaræsting.
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérplöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is.
Skoða, finna og bóka tíma. Nesdekk.is. Einfaldar dekkjaskipti. Nesdekk.
Túborg áfengislaus og kölski kenna Skítamórall afmælistónleikar í hofi annað kvöld og í Háskólabíó og föstudagskvöld eftir viku Örfósæti laus tryggður með það strax á tix.is
Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar Teppi og mottur í miklu úrvali Kjaran, síðumóla 12 til 14
Vorið komið og gengið hagstætt Við fögnum því með þreföldum mildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æslandir.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvenna aðhverfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Thank you.
Þetta er alltaf ægilega huggulegt. Hljómsveitin Piece of Cake, lagið heitir Fiðrildi og Ljón úr kvikmyndinni Veggfóður, erotísk ástarsaga frá árinu 1992, Máni Svavas og krakkarnir. Máni Svavas er komin á kreik aftur með annað verkefni sem heitir House Builders sem að hefur verið hann og bróður hans Nökkvi. Og þeir eru svona skjótt út hressum sumarsmellum og þið ætti kannski að vera á Varbergi eða þið viljum komast í góðan sumarfíling. Ég sé hér, Wikipedia er með veggfóður síðu sem er mjög, það er bara engar upplýsingar á henni, nema þó að það er talað aldurstakmark á kvikmyndina, veggfóður, erotísk ástarsaga. Bönnuð innan 14 ára innan sviga kvikmynd bönnuð innan 16 ára myndband mann ykkur eftir því var sem sagt vídeoútgáfan eitthvað svæstnari heldur en bíóútgáfan ég mann ekki eftir því skiptir ekki öllu máli við halda okkur í nýjunni og heyra í hljómsveitinni Radiohead af plötunni The Bands sem átti 30 ára ámáli núna 13. mars hér lag sem heitir Just Can't get the stink out It's been hanging around for days Comes like a comet Suck at you but not your friends And they'll get to you And teach you how Do it to yourself
Morgunverkin
á Rás 2.
Judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. Oh, I'm asking, baby. So nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, really, really, really. Please, please, please don't prove I'm right. Don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing.
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
So far away,
fermingar framundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir.
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingar tilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Fermingar tilboð. Sterkar og góðar ferðartöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Bella Donna, Dalvegi 30 og belladonna.is.
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingar afslætti. Pantaðu á minigarðurinn.is. Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is.
Kæru súkkulaði dýrkendur, páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
Þú finnur fermingargjöfina hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
Allt í ferðavagnin. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Rástöðakjörnur, músíktilrunar.
Það komið að úrslita kvöldi músíktilrunar 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músíktilrunar. Lucas Joshua, Jay Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thugg, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilrunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilrunum.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin.
Á Rás 2.
I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced. Okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down. Champagne, baby. Like cheers, bitch, it's been a day. Might take that
Þetta er nýtt lag frá Lissó, heitir Still Bad. Þetta er hlust á morgunverkin á Rás 2 og við ætlum að færa okkur aðeins aftar í tíma og færa okkur yfir í Talk Talk. Margir telja þetta þeirra langu vinsalasta lag, þekktasta lag, en lagi gerði nú ekki merkilega hluti þegar það kom út, en það hefur lifað með heiminum, It's My Life.
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Already.
Þetta er hún Katy Perry, lag sem heitir Roar. Slóðu gegn árið 2008 með lagi sem heitir I Kissed a Girl og síðan komu topplögin bara á færibandi. En hún virðist vera komin í sama flokk og Fergie sem að eitt sinn var í Black Eyed Peas átti fullt af stórum smellum fyrir hvað 20 árum síðan eða svo heyrist aldrei í dag. Sömu sögu getum við sagt Pussycat Dolls sem að voru gífulega vinsalar fyrir hvað rúmum 20 árum heyrast aldrei í dag. Katy Perry náði náttúrulega halda vilsandum mun lengur en hinn tvö dæmin en eins og gerist með flest allar popstjörnur að topplögunum fækkar þegar að aldurum færist yfir og eitthvað svo leis reynslan kemst á þetta en hún heyrist aldrei í dag þrátt fyrir að hafa verið risa stjarna og þá getum við alveg sagt nýju lögin eru leiðileg já, spilum þá gömlu lögin því að nógu til að þeim og fleiri dæmi þetta eitthvað svona dægulaga rannsóknir dóttar litla þessa dagana Lily Allen að vísu aðalega vinsæl bara í Evrópu en hún heyrist ekkit í dag risa stjarna snemma á þessari öld hér lag sem heitir The Fear I heard people die while they're trying to find them And I'll take my clothes off And it will be shameless Cause everyone knows That's how you get famous I'll look at the sun And I'll look in the mirror I'm on the right track Yeah, I'm on to a winner about mothers it's all about fast cars and cussing each other but it doesn't matter cause I'm packing plastic and that's what makes my life so fantastic and I am a weapon of massive consumption and it's not my fault it's how I'm programmed to function I look at the sun and I look in the mirror I'm on the right track yeah we're on to a winner
fremst í fjölbreyttri tónlist Rás 2
I just woke up from a dream Where you and I had to say goodbye And I don't know what it all means But since I survived I realized
Hér á ferðinni Lady Gaga og Bruno Mars Die with a smile Það ætlum að halda okkur við frábæra dúetta fram að tíu fréttum meiri sér strax eftir tíu fréttir Það ætlum að heyra í Frikka Dóra og Guppa og síðan ætlum við að heyra í Rán og Páli Óskari Hér gleði víma
Árin til líða Ég man svo vel Gleði því man Ég fann mig hér Þú mér í bæ og ristu miðin Með pall og bræt og fólkin svo mér Tilfinning sem ég geymi En Árin þau leið
Morgunverkin á Rás 2
Fyrst og fremst með þér
Hann beið færis undir rósarunnanum Og er bráðin bærðist Hann steig hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir hófu sig á flug Rættir menn sem allir hjeldu heimsku vera dug En tímin okkur teimir öll til dómarans Já, fallið verður hátt að hesti hreppstjórans En hvers vegna æsti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona rátt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hettu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
Kvikmyndin Veðurskeytin eftir Berg Bernburg, Íslands frumsýning á Stokkfiss í kvöld, klukka 19, Bíó Paradís. Hamborgarabúllan, lesa góða bók, Hamborgarabúlla Tómasar. Fjölskylduævintýr páskana, Kerlingafjöll.
Opið í dag, 10-17, Modern Faxafinni 10.
Þú færð skrautlista og rósettur hjá Slippfélaginu fyrir gólf, veggi og loft til að gera falleg rými enn fallegri. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Fín milligróf eða gróf, þú færð réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða. Og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum. Og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Verkfærasalan hefur opnað á Dalvegi 32. Vandar ekki alltaf eitthvað gott í verkfærakistuna? Lipur og verklægin opnunartilboð. Verkfærasalan. Dalvegi 32.
35% eldriborgar afsláttur. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bæði Evrópusambandið og Kína heita mótvægis aðgerðum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti í gærkvöld nýja tolla og innflutning til Bandaríkjana. 10% tollar verða lagðir á vörur frá Íslandi, 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins og 34% tollur verður lagður á vörur frá Kína. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir að tollar Bandaríkjaforseta eigi eftir að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir milljónir manna heim allan. Hún segir Evrópusambandið vera að leggja loka hönd á mótvægis aðgerðir vegna fyrri tilkynningar Donalds Trump tolla á innflutning málma frá Evrópusambandinu. Kínversk stjórnvöld hafa einnig heitið því að svara Bandaríkjunum í sömu mynd. Viðskiptaráðuneyti Kína segir útreikning tollana einhliða mat Bandaríkjana og líkti tollunum við einelti. Formaður Kennarasambands Íslands segir að eitruð karlmennska sé útbreidd meðal ungra drengja. Hann segir að samfélagsleg umræða skili sér inn í skólana og að börn verði fyrir áhrifum af henni.
Umfjöllunarefni þáttana Adolescence hefur kveikt umræðu allan heim hvað börn eru að gera á netinu og hvaða efni þau séu að skoða á samfélagsmiðlum. Magnús Þór segir að undanfarin ár megi greina aukna umræðu meðal ungra drengja á Íslandi að þeir þurfa að vinna til baka réttindi sín eins og feminismi hafi brotið niður þeirra réttindi.
Fyrir hingað við greinum þessa rödd alveg sterkt að það farið að svona, gera athugasemdir og tala niður til feminism alveg klárlega. Það verið að tala þennan vókheim og við höfum mörgver hérna fullorinn líka einhvern veginn búið til þetta stendan bara stimpil sem að ég eftöldum þannig rætt góða fólkið og það orðið vont að vera góða fólkið skiljið. Að þessi umræða að ná til barna inn á skólanum og ég held að skólar séu uppdegnir að því að vinna gegn því.
Sagði Magnús Þór Jónsson í morgunútvarpi Rásar 2. Ástrós Signjadóttir tók saman. Engin virkni hefur sést á gossprungunni sem opnaðist norðan Grindavíkur 1. apríl. Talið ólíklegt að ný gossop verði yfir kvikuganginum þó ekki sé út hægt að útiloka það vegna þess að enn mælist töluverð smá skjálftavirkni. Frá miðnætti hafa mælst yfir 600 skjálftar í kvikuganginum, skjálftarnir dreifast nokkuð jafnt frá Stóra Skófelli og norður fyrir Keili. Fréttir verða næstsaðar í útvarpi klukkan 11, við minnum á vefin okkar ruv.is, fréttalestri lokið.
Rástföð, fyrst og fremst, við erum Rástföð.
Fann enga stuðla, fann ekki drýr Kannski engin furða, orð væri tínt Því sama hver settir þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég reyni hérna, ég gjör hann hana í Þú ert þúsundir stjarna sem syndra og synda í heiminn sem sáði alheimurinn mér. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu alla mína í dag á nætt. Ertu hjá mér alla mína lægi dag á nætur Ertu hjá mér Orði mér þurfa að komast til því Þarf einhver stuðla og þarf ekki drí Fullkonum finnst ekki orðunum Hún í augunum þínum brosandi til mín
Una Torfa, lag sem heitir Vertu hjá mér, topplagið á vinsaldalista Rásar 2 og þetta raðast svona skemmtilega upp hjá mér, fjórir stórir dúettar í röð, ég var ekkert að velta í fyrir mér að taka eitthvað dúetta þema það var bara einhver sem stjórnaði því Fæst í aukana, sérstaklega hérna heima, að svona stæstu stjörnurnar eru að syngja saman. Við fengum Rán og Pál Óskar, við fengum Birni og Pál Óskar, Birnir og Bríett gerðu heila plötu saman, Bubbi og Frikki Dór. Unn og Torfa hefur verið að syngja með þó nokkrum, já, stórum listafanum, eða síkastu. Þannig að Þetta mun meira þetta heldur en hér áður. Ég ætlaði að spila og ætla að spila fyrir ykkur lag sem kom út fyrir ykkur 30 árum síðan. Það sem að tvær af stærstu hljómsveitum landsins komu saman og gerðu lag og það var heldur betur saga til næstu bæja og borga og landa, verði ég að segja. Því að það bara þekktist ekki að svona stóri listamenn skildu gefa út lag saman. Nánanum það hér og eftir. Jón Jónsson var boltadrengur, fótboltastrákur, spilaði með FH, fimmleikafélaginu. Ég veit ekki hvort að hann hafi spilað á Melavellinum. Ég nokkuð vissum að hann hafi ekki gert það því að bilda Melavellinu sem með sér fyrir mína tíð. En í dag Melavellurinn ekki til. Hér segir, í tilefni að 99 ára afmæli Melavallar koma saman fyrrum knattspyrnumenn, stjórnarmenn og áhugamenn félaga sem að leikið hafa í efstu deild, hortir til árana 1966 til 1982, en engin stíf viðmið. Þannig að vera að halda upp á 99 ára afmæli Melavallar sem að var það sem að þjóðabóklaðan í dag. Ég held ég hef aldrei séð þennan völl þó hann hafa nú verið ennþá til þegar ég fættist en þetta er góðsagnakendur sparkvöllur og þetta var svona vemblegin okkar í fjöldamörg ár var þetta ekki malavöllur það var ekki svona grasán en þarna á handa upp á afali í Valsheimilinu og veislustjóri Lárus Loftsson og Við fáum ávörp frá Sveini Jónssyni, Ásmundi Friðriks og Stefáni Pálssyni, sakfræðingi. Og hann mun örugglega aðeins koma inn á fram, að skjóta á það. En svo það boltadrengi sem ætla að syngja og leika. Sigursteinn Hákonarsson, Karl Hermansson sem að eitt sem var í hljómum, Lárus Loftsson, Garðar Guðmundsson, Gunnar Sigursson, Einar Friðþjófsson, Hörður Hilmarsson, Guðmundur Torfarsson. Markakóngur og framari það ekki allir sem vita það hann var söngvari og hann var svona þurfteil að velja hvort hann ætti að taka bolta eða söng hann var í særi klíku sem að var í kringum messaforti hvort að Gummi Torfa hafi sungið með ljósunum í bænum áður en að ljósunum í bænum fóru lengra og Gummi Torfa fóra skora mörk fyrir hin og þessa út um allan heim Einnig Stefán Eggertsson og sjálfur Halldór Einarsson.